Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, ja vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Slovenija danas kreće u treći lockdown. Peking, zašto ne istražujete američke laboratorije u potrazi za izvorom korone? Tageszeitung, Čović traži osnivanje entiteta Herceg Bosna. Ruhani na 5+1 je red da ispuni svoje obaveze. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Bosna i Hercegovina s prvim danom aprila počela je dobijati prirodni plin iz Rusije preko plinovoda Turski tok, suočavajući se s mogućnošću da zbog toga bude izvrgnuta sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Bosna i Hercegovina plin dobijala plinovodom preko Ukrajine i Mađarske i tako je trebalo biti sve do kraja 2023. godine, a predstavnici Energoinvesta tvrde kako su morali pristati na novi zahtjev ruskog isporučitelja. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini informirala je u martu Nijaza Čardakliju, šefa odjela za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kako će Bijela kuća vrlo brzo donijeti dekret kojim će biti sankcionirani svi pojedinci, kompanije i organizacije koje su na bilo koji način uključene u provedbu projekta Sjeverni tok 2 i Turski tok. Washington će nakon donošenja odgovarajuće odluke ostaviti rok od mjesec dana svima koji su uključeni u realizaciju spornih projekata da se iz njih povuku ili će se u protivnom suočiti sa sankcijama. Direktorica Energoinvesta izjavila kako je moguće da će Bosna i Hercegovina morati platiti 23 miliona dolara za raskid ugovora, no nada se kako će barem mađarska strana ipak uvažiti klauzulu više sile koja je predviđena ugovorom pa neće tražiti odštetu. Preusmjeravanjem na nabavku plina Turskim tokom Bosna i Hercegovina praktično ostaje bez alternative, jer je taj plinovod slijepo crijevo, odnosno završava u Srbiji. Projekte diverzificiranja opskrbe Bosne i Hercegovine prirodnim plinom već desetljećima opstruiraju vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koje otvoreno ističu želju da se taj energent nabavlja isključivo iz Rusije. Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Marko Guglja Banović i građane Banovića, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava, iako još ne znamo šta se tačno dešava, izjavio je danas novinarima premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hođić, govoreći o požaru koji se dogodio u tom rudniku 28. marta, za koje je javnost naknadno obaviještena. Pres konferenciju pratio naš kolega Refik Topić.
Politika je u Bosni i Hercegovini uspjela podijeliti sve, pa i rudare. Banovići su grad u kojem je još jedino zajedničko rudarski hljeb sa 7 kora. Sindikati, vođe, rudari, duboko podijeljeni na dvije strane. Nedavni slučajni ili namjerni požar, u toku je istraga u jami Omazići rudnika mrkog uglja Banovići, je na površinu izbacio svu negativnost ovih dubokih podjela. Banoviće je jučer posjetila delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadriom Hodžićem, koji je iskazao podršku rudarima, bez obzira na kojoj strani bili. Ani strane nisu tajna, jer jednu predvodi Mirsad Kukić, glavni u PDA, a drugu SDA. Premijer danas, povodom dešavanja u rudniku Banovići, poslao poruku.
Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Banović, građane Banović, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava. Mi, naravno, još ne znamo šta se dešava. Spremni smo da, koliko je to u našoj nadležnosti, s obzirom da su rudnici van naše nadležnosti, pružimo svu materijalnu pomoć, koja je to opet naravno u našem kapacitetu moguća. Podržavam rad istražnih organa koji moraju stvar dovesti do kraja. I naravno, ono što je možda i najvažnije, Vlada Tuzlanskog kantona će biti izvan mogućih političkih sukoba koji se tamo otvaraju.
Dakle, premijer je jučer bio sa rudarima jedne strane. Danas su ga pozvali iz druge strane, no neće otići jer je spriječen.
Budući da sam jučer sa predstavnicima vlade posjetio rudnik, dakle posjetio te ljude, a da danas imamo ponovno skup na koji sam pozvan, na koji ne mogu da odim zbog održavanja vlade.
Iz SDA su odmah nakon obraćanja premijera danas uputili saopćenje za javnost u kojem oštro kritikuju premijera i vladu TK za jučerašnju posjetu, pitajući se kako je moguće da delegacija vlade Tuzlanskog kantona, koja zvanično posjećuje pogon RMU Banovići, o tome ne obavijesti menadžment rudnika i ne sastane se sa prvim ljudima tog preduzeća, koji su prva adresa gdje bilo koji nivo vlasti treba tražiti odgovore na eventualna pitanja. Priča o političkim podjelama i borbi za vlast nad rudnikom u Banovićima nije jučerašnja, pa ni odgovore na ova pitanja, osim iz političkih krugova, sigurno nećemo saznati još dugo. A do tada, na stotine rudara jame Omazići, RMU Banovići je trenutno na čekanju, dok se ne ugasi ovaj i mnogi drugi požari koji već dugi niz godina tinjaju u Banovićima. Sahar televizija, Refik Topić, Tuzla.
U Sloveniji je danas stupilo na snagu 11-dnevno strogo zatvaranje kojim vlasti žele presjeći treći val pandemije koronavirusa i nagli rast epidemijske krivulje, a u zadnja 24 sata u zemlji je bilo 1335 novih slučajeva zaraze COVID-19. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio je danas da su u Hrvatskoj registrirana 2422 nova slučaja koronavirusa u posljednja 24 sata, što predstavlja nastavak rasta novozaraženih u toj zemlji. Današnjim danom u Hrvatskoj su na snagu stupile strožije epidemiološko-restriktivne mjere koje vrijede na čitavoj teritoriji države. Na prelazak granice uređen je zbog turizma, a izuzetak su digitalni nomadi i djeca. Za ulazak u Hrvatsku priznavat će se i brzi antigenski testovi, a moći će se ući s potvrdom o vakcinisanju, uključujući i rusku i kinesku vakcinu, ili potvrdom o prebolovanoj bolesti koja će vrijediti 180 dana, rekao jučer na konferenciji za novinare Davor Božinović. Policijski sat u Crnoj Gori od danas je kraći za 1 sat. U 10 općina otvaraju se bašte ugostiteljskih objekata, a počinje i vakcinacija novinara. Američki predsjednik je rekao da je ukupan broj žrtava korone veći od ukupnog broja poginulih iz Sjedinjenih Američkih Država u tri velika rata. U jutrašnjem govoru Joe Biden je rekao da je više od 547.000 Amerikanaca umrlo od zaraze koronavirusom, što je više od ukupnog broja žrtava iz dva svjetska rata, Vijetnamskog rata i 11. septembra. Prema najnovijim podacima Univerziteta Johns Hopkins, broj zaraženih COVID-19 dosekao je 30.447.000. I Europa se nalazi u kritičnoj situaciji. Austrijski zdravstveni dužnosnici su objavili da je oko 3.687 osoba u zemlji zaraženo koronom u posljednja 24 sata. Ministarstvo zdravstva Španije objavilo je da su u posljednja 24 sata COVID-19 zaražene 8.534 osobe, što je 25% više u odnosu na prošlu sedmicu. Francuski predsjednik također je najavio zatvaranje škola u zemlji i proširio ograničenja na cijelu zemlju. Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying je, reagirajući na izjavu Svjetske zdravstvene organizacije, izjavila da postoji mogućnost da se koronavirus proširio iz američkog vojnog laboratorija Fort Detrick. Ona je dodala, puno je istraživanja provedeno o mogućnosti curenja virusa iz Wuhana, ali kada će se otvoriti vrata Fort Detricka? Fort Detrick 1 je od američkih bioloških laboratorija i ubraja se u laboratorije 4. razreda. SAD su izgradile biološke laboratorije izvan svog teritorija u zemljama poput Ukrajine, Gruzije, Armenije i Azerbejdžana, koji izazovu smrt nekoliko hiljada ljudi godišnje, ali međunarodni organi ih nikada ne istražuju. Cilj HDZ-a je da proširi utjecaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Više zemalja Europske unije koje nisu imune na šovinističko-nacionalističku ideologiju to podržava, piše u jučerašnjem broju berlinski Tageszeitung. Gordan Grlić Radman želi provesti izborni zakon u Bosni i Hercegovini kojim se želi proširiti utjecaj tamošnje Hrvatske nacionalističke stranke HDZ Bosne i Hercegovine, piše Tageszeitung. Presuda Suda za ljudska prava zahtjeva jednak tretman svih građana u Bosni i Hercegovini, što je suprotno od onoga što nacionalisti žele, a oni žele dalje razdvajanje etničkih grupa. Na primjer, šef HDZ-a Dragan Čović traži osnivanje nacionalno definiranog hrvatskog entiteta Herceg Bosne, dodaje List. Američki državni sekretar Antony Blinken istakao je da je dugogodišnji cilj SAD-a da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatni sporazum usredsređen na međusobno priznavanje, te ocjenio da će to unaprijediti evropsku budućnost cijelog regiona. SAD su privržene dugogodišnjem partnerstvu sa Srbijom i dijele viziju stabilne, napredne i demokratske države na putu ka članstvu u Europsku uniju, napisao je Blinken u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Blinken je naglasio da će za ostvarenje cilja SAD zahtijevati fleksibilnost, razmišljanje unaprijed i volju svih strana za kompromis. Na konferenciji za novinare Peskov je rekao da su ruski vojni pokreti u blizini ukrajinske granice usmjereni na održavanje sigurnosti Moskve i da nisu prijetnja drugima. Ukrajinci su prošle sedmice optužili Rusiju za raspoređivanje trupa u blizini zajedničke granice, tvrdeći da separatisti koje podržavaju Rusiji sistematski krše primirje na istoku Ukrajine. U vezi s tim Američko ministarstvo odbrane informiralo o telefonskom razgovoru načelnika generalštaba američke vojske s ruskim i ukrajinskim kolegom, te izrazilo zabrinutost zbog ruskih vojnih pokreta. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova usprotivilo se održavanju briselske konferencije za pomoć toj zemlji, rekavši da su stavovi konferencije nelegitimni zbog odsutnosti vlade iz Damaska. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije naglasilo je da proizvoljna eskalacija sankcija Europske unije i SAD-a protiv Sirije istovremeno s održavanjem konferencije pokazuje njihovo licemjerje u odnosu prema humanitarnim pitanjima. Sirijska vlada konferenciju je nazvala predstavom i pozvala organizatore konferencije da odustanu od takve neuspjele politike. General Jahja Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio danas na svom Twitter nalogu da su 4 drona jemenske vojske kačala osjetljive i važne položaje u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Sari je, naglašavajući da je sukob bio precizan, izjavio da je ova akcija poduzeta u okviru prirodnog i legitimnog prava jemenskog naroda kao odgovor na agresiju i opsadu Jemena. Sari je izjavio da će se vojna operacija jemenske vojske nastaviti sve dok se nastavljaju agresija i opsada Jemena. Šest godina nakon što je saudijsko-američka koalicija protiv Jemena napala i opkolila tu zemlju, pravno zakonodavni odjel političkog ureda jemenskog pokreta Ensarullah objavio je svoj prvi pravni izvještaj pod nazivom Jemenska Hirošima, u kojem su dokumentirani stravični zločini agresora nad jemenskim civilima.
Ovaj pravni izvještaj objavljen je u velikoj knjizi na 776 stranica u dva dijela. Prvi dio obuhvaća otvorenu američko-saudijsku agresiju na Jemen, oslanjajući se na međunarodno pravo, navodne izgovore država agresora, nametnutu opsadu Jemena, odgovornost Ujedinjenih nacija i klasifikaciju agresije na Jemen prema međunarodnom humanitarnom pravu. Drugi dio uključuje zločine saudijsko-američke koalicije protiv Jemena, zločine počinjene nad građanima temeljene na prikazima dokumentarnih timova, žrtve i očevice, te primjere zločina počinjenih nad jemenskim civilima, zatvorenicima i zatočenicima. Na kraju izvještaja objavljen je dodatak s popisom zračnih napada saudijsko-američke koalicije na građane u Jemenu uz podatke o njihovom tačnom vremenu i mjestu, te su zabilježena 4093 različita zločina širom jemenskih pokrajina. Prema podacima Centra za ljudska prava Ejnul Ensarije u Jemenu, u proteklih 6 godina ubijeno je 17.097 osoba, a ranjeno 27.496 civila.
Predsjednik Islamske republike Iran je izjavio: Iran je ispunio sve svoje obaveze i želi mir. Danas je red na grupi 5+1 da ispuni svoje obaveze. Hasan Ruhani je rekao: oni koji danas kažu da bi Sjedinjene Države trebale prvo započeti dijalog ili bi Iran to trebao učiniti prvi, trebali bi obratiti pažnju na činjenicu da smo samo mi jednu godinu nosili teret nuklearnog sporazuma, a u sljedeće 2 godine glavni teret tog sporazuma opet je bio na plećima Irana. No, glasnogovornik State Departmenta rekao je na konferenciji za medije da su američke sankcije protiv Irana na snazi i da će se razmotriti svaki pokušaj Irana da ih zaobiđe. Ned Price je na konferenciji za medije rekao: što se tiče sporazuma između Irana i Kine, trenutne američke sankcije Iranu ostaju na snazi i SAD će razmotriti svaki pokušaj izbjegavanja sankcija, ali Washington je u skladu s Pekingom kad se radi o njegovim interesima u nuklearnom dosjeu. Price je istakao: SAD su spremne zauzeti se za zajednički povratak s Iranom obavezama iz nuklearnog sporazuma. Iako je cionističkom režimu ostalo manje od 10 dana da odgovori Međunarodnom krivičnom sudu, u Tel Avivu nije održan sastanak u vezi s tim. 3 sedmice nakon što je tužiteljica Haškog suda Fatou Bensouda poslala pismo cionističkom režimu u vezi s istragom ratnih zločina, cionističke vlasti nisu poduzele nikakve mjere u vezi s tim. Budući da cionistički režim nije član Rimskog statuta na Međunarodnom krivičnom sudu, do sada je odbijao saradnju s ovom institucijom. Zvaničnici cionističkog režima, nazivajući istragu tog suda nelegitimnom, tvrde da ako njegovi vojnici pogriješe, pravosuđe tog režima može to ispitati. S druge strane, mandat Benija Ganca kao šefa Izraelskog ministarstva pravosuđa završava danas, a izvor u Izraelskom ministarstvu vanjskih poslova je rekao da još uvijek nije zauzet stav o tom slučaju. Rat 2014. i masakr stanovnika Gaze, granična kriza u Gazi i izgradnja naselja na palestinskim teritorijima pitanja su na koja cionistički režim mora odgovoriti. U kvalifikacijama svjetskog kupa u Europi u skupini F nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine unatoč dobroj igri protiv svjetskog prvaka izgubila je rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Griezmann u 60. minuti za Francusku. U drugoj utakmici ove skupine ukrajinski tim remizirao 1-1 s Kazahstanom. U skupini B kosovska reprezentacija izgubila je od Španjolske 3-1. U skupini J iznenađujuće bilo što je njemačka ekipa izgubila 2-1 od svog gosta iz Sjeverne Makedonije. Albanija je također u skupini I svladala San Marino s 2 pogotka. U skupini C Italija je pobjedila Litvu rezultatom 2-0. Takmičenja će se nastaviti u septembru 2021. godine, a najbolje ekipe plasirat će se na svjetsko prvenstvo u Kataru. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Važnost razonode u islamskom načinu življenja. Imam Sadik alejhi selam je rekao: svaki učeni musliman mora svoje vrijeme u životu da podijeli na tri dijela. Jedan dio za rad i sticanje nafake, drugi dio da radi poslove za ahiret i treći dio da se prepusti zdravoj razonodi u kojoj nema zabranjenog ponašanja. Posvećenost razonodi je pomoć da čovjek uspješno i kvalitetno iskoristi prva dva dijela vremena. Čovjek kao najsavršenije stvorenje je više dimenzionalno stvorenje sa aspekta duhovnosti i također sa stanovišta tijela i materijalnog, ima potrebu za raznolikošću i stalno bježi od ustaljenosti. Jedan od pokazatelja ovog traženja raznolikosti je potreba za razonodom. Razonoda i razdraganost su među glavnim potrebama čovjeka u svakodnevnom životu. Kao što tijelo potrebuje zdrave prehrambene namirnice, ljudska duša također ima tu potrebu. Važnost ove potrebe nije skrivena za ljude i svaki razuman čovjek priznaje neophodnost te potrebe. Međutim, postavlja se pitanje kakva obilježja treba da ima razonoda kako bi pomogla zdravlju tijela i duše. Ostanite sa nama u ovoj emisiji kako biste saznali karakteristike zdrave razonode. Islam je vjera koja nije ograničena određenim vremenom i prostorom, i njene odredbe i zabrane ne odnose se na jedan vremenski period. Islam je neprolazna vjera koja nudi program sretnog života svim generacijama širom svijeta. Islam obraća pažnju na sve potrebe, duševne i tjelesne, kao i na životne probleme čovjeka. Pažljivo analizirajući kuranske ajete, shvatamo da je vjera usmjerena ka plemenitom životu čovjeka. A ljudska plemenitost je garancija zdravog tijela i duha. Zdrava razonoda jedan je od uticajnih faktora na zdravlje svake osobe. Imami Ehli Bejta Božijeg poslanika, salallahu alaihi vaselem, u raznim predajama ukazuju na ovu temu. Imam Sadik alaihi selam kaže: svaki učeni musliman mora svoje vrijeme u životu da podijeli na tri dijela. Jedan dio za rad i sticanje nafake, drugi dio da radi poslove za ahiret i treći dio da se prepusti zdravoj razonodi u kojoj nema zabranjenog ponašanja. Posvećenost razonodi je pomoć da čovjek uspješno i kvalitetno iskoristi prva dva dijela vremena. Shodno tome, cilj razonode je obezbjeđivanje zdravlja i obnavljanje snage za prikupljanje ovodunjalučke i ahiretske opskrbe. Imam Homeini radijallahu anhu je također veliku važnost pridavao razonodi i svojoj djeci ovako preporučuje: razonodite se, jer u protivnom ne možete se pripremiti za učenje. Kada bi on u neradne dane vidio neko svoje dijete da je zauzeto učenjem, rekao bi mu: nećeš mnogo postići, jer u vrijeme razonode i odmora moraš odmarati. U svom životu nisam ni jedan sat odmora potrošio na učenje, a ni jedan sat učenja nisam potrošio na odmaranje. Druženje, posebno sa rodbinom i prijateljima, je jedan od najboljih ovog odmora. Na ovome se toliko insistira da postoje i brojne predaje vezane za tu temu. Od Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi: onaj ko posjeti svoga brata mumina u njegovoj kući bez neke želje i potrebe, Allah dželešanuhu njegovo ime zapisuje kao svoga posjetioca, a Allah dželešanuhu se obavezao da ugosti svoga posjetioca. Sljedeći faktor koji izaziva radost i veselje su putovanja i izleti. Psiholozi su zdrave oblike razonode i odmora ocijenili kao najbolje radosti i uživanja koja razveseljavaju čovjeka. Putovanje po ovom nepreglednom svijetu i posmatranje izvanrednih prirodnih ljepota, raznobojnog cvijeća, zelenog drveća, predivnih vodopada, razigranih behara, planina i na hiljade drugih lijepih prizora, sve to u čovjeku stvara osjećaj ushićenja i radosti. Psiholozi preporučuju da čak i psihijatrijske klinike imaju otvoren veliki prostor sa dosta zelenila i potoka, jer zvuk vode ima pozitivan uticaj na duševno raspoloženje. Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu ljudima preporučuje da putuju svijetom i da saznaju o prošlosti, sudbini svojih predaka i da izvuku pouku, a i da se okoriste prirodnim ljepotama. Putovanje, promjena mjesta boravka i posmatranje lijepih predjela ima ogroman uticaj u liječenju depresije i duhovnog zamora, kao i za liječenje nekih drugih bolesti. Božji poslanik alejhi selam kaže: putujte kako biste bili zdravi. Putovanje i obilasci, kao i korištenje lijepih prirodnih prizora, su preporuka vjere islama, sve do mjere kada putovanje smatraju uvodom u sticanje znanja i pouke. U Kur'anu se u suri Al-An'am, ajet 11, kaže: reci, putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali. Sport i igra također predstavljaju zdrav i koristan način razonode i odmora. Sport je aktivnost koja razveseljava i na tu aktivnost vjerski prvaci su blagonaklono gledali, dok su prema nekim sportovima koji su uticali na vojnu i odbrambenu spremnost i vještinu obraćali posebnu pažnju. Kao što Božji poslanik alejhi selam kaže: dijete ima pravo da ga otac nauči pisati, plivati i gađati i da ga ne hrani osim sa halal opskrbom. Sa stanovišta razuma i vjere, sport je važan za jačanje i zdravlje organizma. Narod koji nema zdravo, čilo i snažno tijelo ne može imati ni dostojan razum i pamet. Danas, koliko god raspravljali i analizirali uticaj sportskih aktivnosti na tijelo i duh čovjeka, jasniji postaju korisni aspekti ovih aktivnosti. Naprimjer, rezultati istraživanja objavljenih u magazinu Epidemiologija Amerike pokazuju da povećana sportska aktivnost, tjelesne vježbe i aktivnosti u ogromnoj mjeri smanjuju depresiju, uznemirenost i osjećaj duševne iscrpljenosti. Hazreti Alija alejhi selam u jednoj predaji kaže: i duše kao i tijela postaju umorne i iscrpljene i imaju potrebu za odmorom. U takvim stanjima priuštite duši lijepe i razdragane stvari, kao na primjer zdrava razonoda, koju islam podržava i cijeni i jako insistira na tome, je izučavanje. Historija svake civilizacije ponaosob u sebi sadrži knjige i pisanje. Sve kulture započinju sa knjigom i uz knjigu se razvijaju. U svemu tome, uzvišena vjera islam najviše koristi je imala od knjiga, jer je poslanik islama svoju misiju započeo sa naredbom: uči, čitaj, od strane Allaha dželešanuhu. Tokom historije, učenjaci i mudri ljudi su preporučivali čitanje i izučavanje. Iranska nacija je od davnina bila nacija koja voli knjige i izučavanje. Sadijev Bustan i Golestan, Firdusijeva Šahnama, Hafizov Divan i Mesnevija od Mevlane su najzastupljenije knjige među Irancima i za sada ne postoje djela slična ovim djelima. Istraživanja i izučavanja u književnim, moralnim i društvenim oblastima, a ponekad i u satiri, obezbjeđuju zabavne i zapamćenje predstave i sve to od davnina predstavlja oličenje zdrave razonode i odmora. U bogatoj islamskoj kulturi zdrava razonoda s ciljem obezbjeđivanja entuzijazma i sreće u poslu i efikasnosti računa se kao nešto neophodno na čemu se posebno insistira. Iako su razonoda i veselje prvobitne ljudske potrebe, svako radovanje i razonoda nisu odobreni od strane islama. Neke razonode koje uglavnom pristižu sa zapada nanose štetu ljudima i ostalim stvorenjima. Naprimjer, korištenje vulgarne muzike, učešće na skupovima, grijeha, smutnje ili podsmijeha i ogovaranja može pribaviti kratkotrajnu sreću i zadovoljstvo, dok zapravo svaki od ovih grijeha biva uzrokom unutarnje tuge na dunjaluku i žaljenja i kajanja na ahiretu. Ono što se u islamskom načinu života naziva razonoda i odmor, jeste sreća i razonoda, koja se zasniva na principima poštivanja islamskih običaja i odredbi i koja pruža podršku čovjeku na njegovom putu usavršavanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Čovjek oduvijek ima neki san koji nije ispunjen i upravo zbog toga teži ka tome da možda ode na neku drugu planetu i da tamo zasnuje neki novi život. Međutim, možda nije tajna u tome da se ode na neku drugu planetu i da se tamo formira neka nova kolonija u obliku nekog novog života, nego jednostavno je u čovjekovoj prirodi da kontroliše svime što je oko njega. Jednom davno Einstein je rekao, mi nemamo drugog izbora nego da ostanemo u solarnom sistemu. A možda bi bilo bolje da je rekao, mi nemamo drugog izbora nego da ostanemo na Zemlji. I pored svih tih naučnih dostignuća i teorija, svi vrlo dobro znamo da izvan naše planete život jednostavno nije moguć. Međutim, pustimo mašti na volju. Danas analizirajmo zajedno film Ad Astra, režisera Jamesa Greya, da barem malo zavirimo u neku drugu planetu i da vidimo da li je u stvari tamo ipak život moguć.
Film Ad Astra iz 2019. godine je rad redatelja Jamesa Greya. On se u svojstvu redatelja u Hollywoodu pojavio 1994. godine i predstavio se publici sa filmom Mala Odesa ili recimo Jardi. Počeo je sa tim filmovima, a njegov posljednji rad je Ad Astra. Film govori o mladom čovjeku kojeg igra Brad Pitt u njegovoj posljednjoj svemirskoj misiji. Njegova posada se suočava sa svemirskim nevremenom, ali nakon povratka na Zemlju, njemu su dali zadatak da se spremi za novu misiju. Naravno, ova misija se razlikuje od svih dotadašnjih. Sada treba da ide u potragu za ocem koji je u svemir otišao prije 27 godina. Njemu su, dok je bio dijete, rekli da je otac poginuo časno u procesu istraživanja svemira. Ali, danas mu govore da treba da ide u potragu za njim, sa velikom nadom da je njegov otac vjerovatno živ. a tu je i opasnost za opstanak života na planeti Zemlje. Vezano za atmosferu u filmu, obzirom da je film sniman u svemiru pod znacima navoda, ipak vidimo da ovaj film više govori o čovjeku, a ne o svemiru i svemirskim otkrićima. Možda su atmosferu svemira koristili za neku drugu svrhu, ali vidimo da redatelj za srž radnje predstavlja čovjeka, a ne svemir. Ovdje predstavlja usamljenost ljudi. Kako je zanimljivo posmatrati usamljenost ljudi u bezgraničnom prostoru svemira. Među pozitivnim komponentama filma Ad Astra se može ukazati na dobro urađen posao Brada Pitta, koji je dobio ovacije filmske kritike nakon ekranizacije filma. Pored toga, veliki dio tereta ovog filma je bio na plećima kompozitora i muzike proizvedene specijalno za ovaj film. Ali, ako bi namjeravali razgovarati o drugim dimenzijama filma, o onim scenama koje govore o svemiru, zapravo ne vidimo neke posebitosti. Obzirom da je cilj redatelja da analizira i studira odnose između unutarnjeg i vanjskog kod svakog čovjeka, a da svemir koristi kao odlično mjesto za takvu analizu. Kada se posvećuju scenskom dizajnu ili aranžmanu u svemiru, više se susrećemo sa onim kliše atmosferama koje su slične ranije snimljenim filmovima o svemiru. Možda je negativna strana filma to što je film, iako je snimljen u atmosferi svemira, ipak vidimo da je u većini korištena close-up tehnika snimanja. Većinom su likovi toliko blizu, a manje vidimo tu beskrajnost svemira. Čak ne vidimo povezanost među njima. Pozicije koje su primjetne u filmu Ad Astra su, kao što sam već rekao, poput ranijih klišeja. Ovdje nismo svjedoci jednog filma o svemiru sa ukomponovanom atmosferom. Dok posmatramo napad svemirskog majmuna na nekom od svemirskih brodova u jednoj od scena, već u narednoj sceni vidimo kako redatelj preskače na neke druge motive iz svemira. Tu vidimo odnos čovjeka sa nepoznatim bićima. U drugoj sceni vidimo destruktivan utjecaj čovjeka na njegovu okolinu. Osim toga, vidimo i naučno-tehnološki napredak čovjeka, koji je sada Mars predstavio uobičajenim obitavalištem. Tu zapravo umanjuje element uravnoteženosti. Stoga možemo reći da redatelj nije bio posebno uspješan u predstavljanju motiva koji se odnose na sam beskrajni svemir. Centralni karakter filma, Roy McBride, kojeg igra Brad Pitt, je astronaut. Iako bi posmatrali njegove promjene, onda to počinje još od onog mjesta gdje je on siguran u svom ličnom svijetu, a postaje uspješan astronaut kojeg konstantno hvali njegove kolege i saradnici. Međutim, kada posmatramo njegovu nutrinu, vidimo da se suočava sa mnogobrojnim ličnim izazovima. Živi sam. Ima problema u uspostavljanju prisnije veze sa drugim ljudima. To je posljedica iskustva kojeg je imao tokom života sa svojim ocem. Nakon što ga je njegov otac zajedno sa majkom ostavio same prije 27 godina kako bi krenuo u svemirska istraživanja, kada napušta planetu Zemlju, nastaje ta emotivna rupa i kreira se udaljenost od drugih ljudi. Sve to dovodi do toga da Roy bez takve emotivne probleme u odnosu sa drugima. Međutim, stavljanjem svoga oca u poziciju da mu bude uzor u radnom ambijentu, vidimo da je Roy napredovao u hijerarhiji i susrećemo se sa karikaturnom ličnošću koja je izuzetno uspješna u profesionalnom životu, ali u ličnom privatnom životu se suočava sa mnogobrojnim problemima i izazovima. To je možda jedini element o kojem možemo pričati o navedenom filmskom karakteru. Međutim, nakon te svemirske oluje i dodjele nove svemirske misije, Roy se još jednom suočava sa svojom prošlosti, perioda kojeg su znatno drugačije sjećao, ali se sada suočava sa novom realnosti. Roju su prije 27 godina rekli da je njegov otac u svemirskoj misiji i istraživanjima poginuo hrabro i časno. To je ono čega se Roy sjeća iz djetinjstva. Ali nakon što su Roya izabrali za ovu novu svemirsku misiju, on shvata da je njegov otac možda živ, a da osim toga postoji velika opasnost za planetu Zemlju. To su bila dva snažna šoka za Roya. Prvi šok se desio prije 27 godina i saopštenjem da je njegov otac preminuo, a drugi šok je nastupio sa obavještenjem da je njegov otac vjerovatno živ i da je sada on možda velika prijetnja planeti Zemlji i da Roy mora da se bori protiv njega, protiv svog oca.
Roy bad bomba muqabala bar mikhast.
Film Ad Astra se može uvrstiti u epski žanr naučne fantastike. Čuveni hollywoodski glumac Brad Pitt je u ovom filmu igrao ulogu Roya McBride-a. Ovdje imamo i Tommy Lee Jonesa koji je igrao karakter njegovog oca. Film govori o McBride-u, astronautu čiji je otac također bio astronaut. Filmska radnja govori o dešavanjima 20. godina nakon putovanja na planetu Neptun. Dok svi misle da je on smrtno stradao junačkom smrću, na tom naučnom putu stjecanja iskustva i osvajanja svemira. 20 godina kasnije njegov sin Roy dobio je zadatak i misiju da ide u potragu za ocem i njegovim pratećim timom. Priča počinje iz te pozicije. Film je imao relativno dobre reakcije kritičara i ljubitelja filma, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 83 od ukupno 100 bodova. Na Metacriticu je imao 80 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranci IMDb imao 6,6 od mogućih 10 bodova. Mnogi su pohvalili glumačko umijeće Brada Pitta, a na 92. dodjeli Oscara film je bio nominiran u konkurenciji tonske obrade. Na filmskom festivalu Circuit Community Awards dobio je nagradu za najbolje specijalne efekte.
Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son.
Kako počinje to svemirsko putovanje, mi se susrećemo sa Rojevim ličnim promjenama, posebno nakon mnogobrojnih dešavanja na tom putovanju, a to se predstavlja u sekvencama gdje prikazuje Roya u različitim pozicijama i stadijima razmišljanja, sve s ciljem da nam ga više približe. I mi tu vidimo da se Roy nalazi u situacijama baš kao i njegov otac prije 27 godina kada je on krenuo na svoje svemirsko putovanje. U svim tim situacijama je morao da donosi važne odluke. Međutim, koliko god je Roy pokušavao da kaže da je njegov otac pogriješio tim odlukama, ipak vidimo da je Roy povlači iste poteze koje je povlačio njegov otac 27 godina ranije. Možda je jedna od najvažnijih i najznačajnijih scena zapravo susret oca i sina na planeti Neptun. Tu se dešava kada su oni bili sami bez ikoga u okolini. Istovremeno ovo može biti još jedan važan događaj u radnom opusu Brada Pitta koji igra glavnu ulogu. Kada pogledamo Pittov radni opus, vidjet ćemo da je on ranije igrao karaktere filmskih osoba koje su uvijek pokazivale neke vanjske aktivnosti, među kojima je recimo Fight Club. I takav glumac sada se nalazi pred ulogom gdje mora pokazati svoju nutrinu i namjere da liječi svoje rane. Kada gledamo film, na početku ćemo doći do zaključka da je Roy postigao sve te vanjske uspjehe, ali da posjeduje jednu unutrašnju ličnost, odnosno karakter. On osjeća toliko rana, on nije imao toliko uspjeha u ličnom privatnom životu, a i u emotivnom smislu kao da je pretrpio težak poraz. Ovaj konflikt između vanštinje i unutrašnjosti je identičan planeti Zemlji i njihovom putovanju do Neptuna. Iako nema toliko sličnosti, ali misija koju je dobio zapravo počinje sa njegovom ličnom psihoanalizom. Mi se tako upoznajemo sa njegovim ličnim problemima, njegovim narušenim emocijama, problemima koje je imao sa prošlosti i tu vidimo koliko veliku važnost igra uloga naracije, kao i unutarnji dijalog ili monolog kojeg vodi Roy sam sa sobom. To su ona ranija dešavanja i analize svega toga. A treba da svim tim postignutim zaključcima da krene u potragu za ocem. Možda bi zadnji udarac sa tim ličnim promjenama mogao biti upravo taj susret sa ocem. Zanimljiva je i scena koja najavljuje kraj radnje. Nakon okončanja ove misije, bez obzira na njene rezultate i zaključke, vidimo da se tu ne dešava kraj filma. A to je još jedan zaključak koji govori da ne posmatramo naučno-fantastični film, već je to film koji govori o čovjeku. Nakon okončanja svemirske misije, Roy se vraća na Zemlju i sve ono što mu se dešavalo tokom tog putovanja dovodi do njegovog emocionalnog oporavka. Vidimo da se vratio svom normalnom životu, da je upoznao novu prijateljicu. Ako bi film posmatrali i sa više perspektive, prije nego li se radi o naučnom fantastičnom filmu ili jednoj avanturi, primjećujemo da se radi o jednom saopštenju, jednoj povelji namijenjenoj stanovnicima planete Zemlje u trećem milenijumu. Tu se kaže, umjesto što se krećemo ka jačanju, razvoju nauke, tehnologije i drugih materijalnih stvari, trebamo se više okrenuti samima sebi i svojim nutrinama. I poruka koju daje ovaj film možda bi mogla biti sljedeća. Najvažniji dio ljudskog života, najveći užitak kojeg možete imati u svom životnom dobu je upravo taj normalni život kojeg imamo i kojeg živimo, a možda smo potpuno zaboravili ga zapostavili, jer se mnogo toga dešava u našim svakodnevnim normalnim životima. Kada govorimo o režiji, ovdje se susrećemo sa logičnim timom sa potpuno malo nedostataka. Tačno je da se mnogo toga ne dešava u povezanosti sa radom režisera, ali redatelj je uspio da odlično predstavi sve one slike koje je ranije zamišljao. U svojstvu redatelja možemo reći da je izuzetno uradio dobar posao. Međutim, jedna od važnijih komponenti je ton. Kada idemo ka nepreglednom i bezgraničnom svemiru, najvažnija stvar koja može privući našu pažnju, pored slika koje vidimo očima, jeste pitanje tona. Ovaj film je bio izuzetno uspješan u tom segmentu. Muzika je posebna i specifična, te je mnogo pomogla samoj filmskoj radnji. Pored toga, tu je tonski dizajn i tonska montaža. Kao što znate, film je upravo zbog tih aktivnosti i kvaliteta bio jedan od nominiranih filmova za Oscara. To je jedan od pokazatelja kvalitete. Generalno, sa svim negativnim i pozitivnim elementima ovog filma, ja predlažem svima vama da ga pogledate. Ali vas želim zamoliti da kada budete namjeravali da ga pogledate, obavezno zaboravite na filmove poput Interstellara ili Gravity. Jer ako bi sa iskustvom gledanja ova dva filma došli u kino da pogledate Ad Astra, onda sam siguran da će to biti razočarenje za vas. Ali ako bi ga posmatrali nezavisno i ako bi sve te informacije posmatrali lično iz prve ruke, ja smatram da bi onda mogli da uživate u njegovom gledanju. To je jedno posebno iskustvo. James Gray je rođen 14. aprila 1969. godine u Njujorku. Gray je 1994. godine, kada je imao samo 25 godina, snimio svoj prvi film, Little Odessa. 6 godina kasnije, odnosno 2000. godine, je snimio film The Yards. Treći njegov film je Mi posjedujemo noć iz 2007. godine. Naredne 2008. godine je snimio film Dvoje ljubavnika, što je zapravo adaptacija romana Bijele noći Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. 2013. godine je snimio film Imigrant, a 2016. je ekraniziran film Izgubljeni grad Z. Na koncu 2019. godine je snimio film Ad Astra. Među njegovim dostignućima u poziciji redatelja su sljedeća. Dobitnik je Zlatnog glava i Srebrnog glava na Filmskom festivalu u Veneciji za film Mala Odesa. Kandidat za dobitnika Zlatnog lava za film Ad Astra. Kandidat za dobitnika Zlatne palme na festivalu u Kanu za filmove Dvorišta, Mi posjedujemo noć i Dvoje ljubavnika. James Gray je jedne prilike u odgovoru na pitanje šta misli o sličnosti rada čuvenih glumaca Joaquina Phoenixa i Brada Pitta rekao: "U odgovoru na ovo vaše pitanje želim naglasiti da ja uopšte ne posmatram stil njihove glume, jer oni posjeduju različite stilove glume. Raditi sa njima je privilegija i za mene lično nema nikakve razlike jer su obojica izuzetno inteligentni i talentirani. Konstantno mi postavljaju pitanja kako bi mogli da odigraju što je moguće bolje svoju ulogu. Čak i kada ništa ne bi upitali, oni su izuzetno talentirani da bi mogli svoj dio posla uraditi kako treba i šta se očekuje od njih. Obojica čine maksimum."
Svi znamo da se današnji život nikako ne odvija bez upotrebe modernih medija, odnosno društvenih mreža. Tamo su objavljene vijesti iz cijeloga svijeta, ukoliko ih ne pročitamo, osjećamo se kao da smo nešto izgubili. Mi vam savjetujemo da se nikako ne ugušite u tim vijestima, već samo da jedan dio dana odvojite za te vijesti, a evo nekih od njih.
Zlatnog medvjeda na Berlinaleu 2021. godine dobio film rumunske produkcije redatelja Radu Ljuda. Sudijski žiri je ovaj film proglasio pobjednikom zbog rijetke umjetničke vrijednosti, koja sa sobom nosi trajnu vrijednost.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.